From the conference center,
z konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 176. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Sa govornicima odabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvori Mormonski tabernakl hor.
This broadcast is furnished as
prenos je kao javni servis obezbeđen od strane Bonneville Communications. Svako ponovno prikazivanje, snimanje, transkripcija ili upotreba ovog programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su. Thomas Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you this afternoon.
Želimo vam dobrodošlicu ovog poslepodneva na ovaj peti glavni sastanak 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Gordon Hinckley, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovaj sastanak. Pružimo naše pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svugde koji prate ovaj sastanak preko radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovaj sastanak izvodit će Tabernacle Hor pod dirigentskom palicom Craig Jessopa i Mark Wilberga sa Bonnie Goodlife za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Vidio sam moćnog anđela kako leti. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Jay Jensen iz 70-orice. Nakon uvodne molitve, hor će otpeviti Isuse, samo pomisao na tebe. Zatim će nam se obratiti predsjednik Boyd Packer, vršilac dužnosti predsjednika veće 12-orice. Nakon njega ćemo čuti od starešine Davida Bednara iz veće 12-orice. Posle njega će slediti brat Roger Miller, predsednik generalne nedeljne škole i starešina Craig Cardon iz 70-orice. Sad hor.
Thank you. Our Father, who art in heaven,
naš Oče koji jesi na nebu,
we reverence thy name.
Mi poštujemo Tvoje ime i zahvaljujemo Ti se za ovu veličanstvenu konferenciju, za izliv Duha Svetoga koji smo osjetili, koji utiče na naše živote. Zahvalni smo za evanđelje obnovljeno u ovim posljednjim danima, za otkrovenje, da su nebesa zaista otvorena, da govoriš nama. Zahvalni smo za Sveta pisma, za sve druge blagoslove koji dolaze i Tvoje kraljestvo ovde na zemlji. Molimo se sada za one koji će nam govoriti o ovoj zaključnoj, na ovom zaključnom zasedanju. Molimo te da će nas Tvoj duh podučavati i ne samo da ono što oni kažu, već i ono što ne kažu, da će Tvoj duh dotaći nas u našim posebnim potrebama i da će to biti naš govor i naš hod. Zahvaljujemo Ti se za Tvog Svetog Sina i kako On utiče na naše živote, i molimo za Tvoje blagoslove nad nama na ovoj sesiji u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you. On July 26,
1847. 26. jula 1847. godine, tada trećeg dana u dolini, drugi dan u dolini je bila nedelja. Brigham Young sa članovima 12 orice i drugima popeo se na vrh planine, udaljenog oko 3 kilometra gde ja sada stojim. Mislili su da je ovo dobro mesto da podignu zastavu narodu. Heber C. Kimball je nosio žutu maramu. Oni su je vezali za štap Willarda Richardsa i mahali su je visoko kao standard narodima. Brigham Young je nazvao taj vrh Ensign Peak. Onda su se spustili do njihovih pohabanih konjskih kola i do malo stvari koje su nosili 3200 kilometara i do njihovih umornih pratioca. Nije bilo u pitanju šta su imali, nego šta su znali što im je dalo snagu. Članovi su znali da su Brigham Young i članovi 12-orice apostoli Gospoda Isusa Hrista. Članovi su znali da vođe crkve imaju zapovesti i saveze koji su pružili mogućnost za večno spasenje i uzizanje svog ljudskog roda. Oni su znali da inspiracija Svetog Duha sa članima vođama crkve. Oni su bili sigurni, zauzeti. Oni su znali da ih je Sveti Duh bio sa njima. Oni su bili zauzeti oranjem bašti, izgrađivanjem skloništa od zime koja će uskoro doći. Oni su se pripremali za druge koji su putovali za njih prema ovom novom mestu okupljanja. Objava koja je napisana pre 9 godina uputila ih je da ustanite i sijajte, da vaše svetlo može da bude standard narodima. I sakupljanje zajedno na zemlji Sion, na njenim okruzima, može da bude zaštita i utočište od oluje i od gospodnjeg gneva kada se on prolije neublažen po celoj zemlji. Oni trebaju da budu svetlo i standard. Taj standard koji je uspostavljen objavom se nalazi u svetim pismima kroz učenja Evanđelja Isusa Hrista. Načela Evanđelja po kojima živimo su zasnovana na doktrini i standardi se slažu sa načelima. Mi smo vezani standardima putem saveza, kao što je upravljano putem obreda Evanđelja od strane onih koji su primili sveštenstvo. Ova verna braća nisu bila slobodna i mi nismo slobodni da promenimo standarde ili da ih ignorišemo. Mi moramo da živimo po njima. Nije lek ili uteha da se jednostavno kaže da standardi ne važe. Mi svi znamo da oni važe, jer sav ljudski rod je dovoljno poučen da zna dobro od lošeg. Ko radimo najbolje što možemo, mi ne treba da budemo obeshrabljeni. Kada pogrešimo kao što možemo ili kada se spotaknemo kao što možemo, uvek postoji lek pokajanja i oproštaja. Mi treba da učimo našu decu o moralnim standardima da bi izbegli svaku vrstu nemoralnosti. Dragocene snage u njihovim smrtnim delima treba da budu potrebljene samo između čoveka i žene koji su zakonito venčani kao muž i žena. Mi moramo da budemo potpuno verni u braku. Mi treba da držimo zakon desetine. Mi ispunjavamo naše odgovornosti crkvi. Mi se sastajemo svake nedelje za bogosluženje da obnovimo saveze i zaslužimo obećanje onih jednostavnih i svetih molitava o hlebu i vodi. Mi treba da poštujemo sveštenstvo i treba da budemo poslužni savezima i obredima. Ona braća na Ensign Peaku su znali da treba da žive obične živote i da čuvaju lik Hrista urezanog u njihovim licima. Oni su znali da okrusi treba da budu zaštita i utočište, ali u to vreme nije bio ni jedan okrug na svetu. Oni su znali da je njihova misija da uspostave okruge Siona u svakoj naciji na zemlji. Možda su se pitali koji gnev ili koja oluja bi mogla da se izlije koju već nisu doživjeli. Izdržali su brutalno proganjanje, nasilje, terorizam. Njihove kuće su bile zapaljene, njihova imovina uzeta. Oni su bili prinuđeni da idu iz njihovih kuća više puta. Oni su znali onda, kao što mi sada znamo, da neće biti kraja proganjanju. Vrsta proganjanja se menja, ali nikada ne prestaje. Ne bi bilo kraja vrstama izazova sa kojima bi se rani sveci suočili. Novi izazovi bi bili drugačiji, ali sigurno ne manji od izazova koji su već doživeli. Sada je broj okruga Siona u hiljadama i po celom svetu. Broj članova je u milionima i raste. Nijedno od ovih ne može da se zaustavi, jer je ovo delo Gospoda. Sada članovi žive u 169 zemalja i govore preko 200 jezika. Neki žive u tihom strahu od onoga što čeka nas i našu decu u svetu. Raste još tamnije u moralu i duhovnosti. Ako ćemo se skupiti u crkvi, živjeti po jednostavnim načelima Evanđelja, živjeti moralne živote, držati reč mudrosti, biti odgovorni našem sveštenstvu i drugim obavezama, onda mi ne treba da živimo u strahu. Reč mudrosti je ključ fizičkom zdravlju i objavama. Izbjegavaj čaj, kafu, alkohol, duvan i narkotiku. Mi možemo da živimo gde želimo, da damo sve od sebe da zaradimo, bilo skromno ili obilno. Mi smo slobodni da radimo šta želimo sa našim životima, uvereni da će svemogući da odobri i čak da pomaže, sigurni u stalno duhovno vodstvo. Svaki okrug je zaštita i utočište i standard. Okrug sadrži sve ono što je potrebno za spasenje i uzizanje onih koji bi došli do njegovog uticaja, a hramovi su čak bliži. Nema kraja proganjanju. Postoje pogrešna shvatanja i lažno predstavljanje o nama i našoj istoriji, a nešto od toga čak i zlobno i potpuno suprotno učenjima Isusa Hrista i njegovog evanđelja. Ponekad vođe drugih crkvi, čak i religiozne grupe, organizacije nam se protive. Oni rade ono što mi nikada ne bismo radili. Mi ne napadamo ili kritikujemo, niti se protivimo drugima, kao što oni čine nama. Čak i danas postoje one smešne priče koje su prepričavane i ponavljane puno puta da ljudi veruju u njih. Jedna od njih je da Mormoni imaju rogove. Pre mnogo godina ja sam bio na simpozijumu na fakultetu u Oregonu. Prisutni su bili katolički biskup, rabin, jedan episkopski sveštenik, jedan evanđelski sveštenik, unitarski sveštenik i ja. Dekan fakulteta, dr. Bennett, je bio domaćin. Jedan od njih me je pitao koju sam ženu doveo. Ja sam ju rekao da imam samo jednu ženu. U trenutku sam pomislio da su hteli mene da ponize. Onda je neko drugi pitao katoličkog biskupa da li je on doveo svoju ženu. Sljedeće pitanje je bilo upućeno meni. Da li je istina da Mormoni imaju rogove? Ja sam se nasmijao i rekao, ja češljam kosu na takav način da rogovi ne mogu da se vide. Dr. Bennett, koji je bio potpuno ćelav, stavio obe ruke na vrh svoje glave i rekao je, o, nikada nećeš moći da napraviš Mormona od mene. Najčudnije od svega je da inače inteligentni ljudi tvrde da mi nismo hrišćani. To pokazuje da oni znaju jako malo o nama ili čak ništa. Tačan je princip da ne možete poboljšati sebe napadajući druge. Neki misle da će naši visoki standardi sprečiti rast. U stvari, sasvim je suprotno. Visoki standardi su magnet. Mi smo svi Božja deca, privučeni istini i dobroti. Mi se suočavamo sa izazovima u odgajanju porodica u svetu, u sve mračnijem oblaku poroka. Neki od naših članova su zabrinuti i ponekad se pitaju da li postoji neko mesto gde neko može da pobegne od poroka, da li postoji neki drugi grad ili zemlja gde je sigurno i gde neko može da nađe utočište. Odgovor na to je ne. Zaštita i utočište je gde naši članovi sada žive. Mormona knjiga proriče, da i tada će otpočeti delo kod oca među svim narodima, pripremajući put kojim će se narod njegov sakupiti kući u zemlju, baštine svoje. Oni koji izađu iz sveta i dođu u crkvu, drže zapovesti, poštuju sveštenstvo i postanu aktivni, našli su utječište. Pre nekoliko nedelja u jednom od naših sastanaka, Elder Robert C. Oaks, jedan od sedam predsjednika 70-orice, penzionisani general sa 4 zvezde i komandant NATO-vog vazduhoplovstva u centralnoj Evropi, nas je podsjetio ugovoru koji su potpisali 10 nacija na bojnom brodu Missouri u luci Tokija 2. septembra 1945. kojim je završen Drugi svjetski rat. Neki od nas su bili u bazi u to vreme. Elder general Oaks je rekao, ne mogu čak ni da zamislim uslove danas u kojima bi sličan sastanak mogao da se održi ili takav ugovor da se potpiše da bi završio rat protiv terorizma i poroka u kome mi učestvujemo. Nije ta vrsta rata. Mi ne treba da se plašimo, čak i u svetu, gdje napadi neće nikada prestati. Rat proganjanja, po kome se proricalo u objavama, nastavlja se danas. Treba da budemo srećni i pozitivni. Ne smemo da se plašimo. Strah je suprotan veri. Mi znamo da je porodica centar aktivnosti u crkvi. Gdje god da su članovi u svetu, oni bi trebali da uspostave porodicu gdje su deca dobrodošla i gdje se visoko cene kao nasljeđe od Gospoda. Dostojna porodica svetaca posljednjih dana je primjer svetu. Ne samo da održavamo najveći standard, nego svako od nas treba da bude primjer, zaštita i utočište. Neka se sjaji svetlost naša pred ljudima, da oni vide naša dobra dela i da slave našeg Oca koji je na nebesima. Sve borbe i napori prošlih generacija su nam donele punoću Evanđelja Isusa Hrista u današnjem danu, vlast da rukovodi i sva potrebna sredstva da ostvari službu. Sve se dešava u ovom vremenskom razdoblju punoće vremena u kojem će se završetak svih stvari upotpuniti i zemlja će biti spremna za dolazak Gospoda. Mi smo toliko deo ovog dela kao što su bili oni ljudi koji su odvezali žutu maramu sa štapa Vilada Richards i koji su se spustili sa Enzyme Peaka. Ta marama koja je lepršala visoko i upićivala na veliko okupljanje o kome se proricalo u starim i modernim svetim pismima. Mi pričamo o crkvi kao naše utočište, našoj odbrani. Postoji sigurnost i zaštita u crkvi. Crkva se usmjerava na Evanđelje Isusa Hrista. Sveci nauče da pogledaju sebe, da vide otkupljujuću snagu Spasitelja svog ljudskog roda. Načela Evanđelja koja su podučavana u crkvi i koja su naučena iz svetih pisama postaju vodič za svakog od nas pojedinačno i za naše porodice. Znamo da kuće koje mi osnujemo i one kuće od naših potomaka će biti utočište o kojem se govorilo u objavama. Svetlo, standard, zastava svim narodima i utočište protiv sakupljajućih oluja. Primjer oko koga mi svi treba da se okupimo je Isus Hrist, Božji Sin, jedini ljubljeni od Oca, čija je ovo crkva i čije ime mi uzimamo na sebe i čiju vlast mi imamo. Mi gledamo napred sa verom. Mi smo vidjeli mnoge događaje u našim životima i mnogi će se tek desiti koji će iskušati našu hrabrost i ojačati našu veru. Mi treba se radujemo i da nam bude veoma drago jer će velika nagrada na nebu biti naša. Mi ne treba da se izvinjavamo za crkvu ili za našu istoriju. Ne stidite se Evanđelja Isusa Hrista jer to je Božja moć na spasenje svakome ko veruje. Mi ćemo se suočiti sa izazovima jer ne možemo da ih izbjegnemo. I učit ćemo Evanđelje Isusa Hrista i učit ćemo o njemu kao našem spasiocu i našem utočištu, našem otkupitelju. Ako je iznošena žuta marama bila dovoljno dobra da bude za sve svetu, onda obični ljudi koji imaju sveštenstvo i obične žene i obična deca u običnim porodicama koji žive Evanđelje najbolje što mogu po celom svetu mogu da sijaju kao standard, odbrana, utočište protiv bilo čega što bi se izlilo na zemlju. Mi razgovaramo o Hristu, radujemo se Hristu, propovedamo o Hristu, proničemo o Hristu i pišemo u skladu sa proroštvom našim, da bi saznala deca naša kojem se izvoru imaju uteći za otpust greha svojih. Ova crkva će napredovati, ona će prevladati. U ovo sam potpuno siguran. Ja delim ovo svjedočanstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me and you.
Ovog popodneva ja se molim da će Sveti Duh pomoći meni i vama dok ja razmatram važne evanđelske principe. Jedna od mojih omiljenih aktivnosti kao svešteničkog vođe je posjećivanje članova crkve u njihovim domovima. Ja posebno volim da pozovem i razgovaram sa članovima koji se obično opisuju kao manje aktivni. Tokom godina dok sam služio kao predsjednik okruga, često bih kontaktirao jednog od biskupa i pozvao bih ga da uz molitvu identifikuje osobe ili porodice koje bismo mogli posjetiti zajedno. Prije nego što bismo otišli do određenog doma, biskup i ja bismo klekli i molili našeg nebeskog Oca za vojstvo i inspiraciju za nas same i za članove sa kojima bismo imali susret. Naše posete su bile prilično jednostavne. Mi bismo izrazili našu ljubav i koliko cenimo priliku da budemo u njihovom domu. Mi bismo potvrdili da smo sluge Gospodnje na njegovom zadatku u njihovom domu. Mi bismo ukazali na to da nam nedostaju i da su nam potrebni i da su njima potrebni blagoslovi obnovljenog evanđelja. I u nekom momentu, na početku našeg razgovora, ja bih često postavio sljedeće pitanje. Hoćete li, molim vas, da nam pomognete da razumemo zašto aktivno ne učestvujete u blagoslovima i programima crkve? Učestvovao sam u stotine i stotine ovakvih poseta. Svaka osoba, svaka porodica, svaki dom i svaki odgovor bili su različiti. Tokom godina, međutim, primetio sam jedinstvenu temu mnogim odgovorima na moja pitanja. Često su bili dati odgovori kao što je ovaj. Pre nekoliko godina čovjek je rekao nešto na nedjeljnoj školi što me je uvredilo i od tada više nisam dolazio. Niko u ovom ogranku me nije pozdravio, niti dosegnuo do mene. Osjetio sam se kao outsider, neko ko ne pripada. Povredila me nedržoljubivost ovog ogranka. Nisam se složio sa savjetom koji mi je biskup dao. Neću kročiti u tu zgradu ponovo, dokle god on služi na tom položaju. Mnogi drugi uzroci uvrede su bili navedeni, od doktrinalnih neslaganja među odraslima do podrugivanja, zadirkivanja i isključivosti kod mladih. Ali tema koja se stalno ponavljala bila je, mene je uvredilo to. Biskup i ja bismo sa pažnjom i iskrenošću slušali. Jedan od nas bi potom možda upitao o njihovom obraćenju i svedočanstvu o obnovljenom evanđelju. Često, dok smo razgovarali, oči bi im zasuzile, dok bi se ovi dobri ljudi prisjećali potvrđujućeg svedočenja Duha Svetoga i opisivali svoje pređašnja duhovna iskustva. Većina manje aktivnih ljudi koje sam ja ikada posjetio imala je jasno i dirljivo svedočanstvo o istinosti obnovljenog evanđelja. Međutim, oni nisu trenutno učestvovali u crkvenim aktivnostima i sastancima. I onda bih rekao nešto kao što je sljedeće. Dozvolite mi da utvrdim da li razumijem šta vam se desilo. Zato što vas je neko u crkvi uvredio, vi niste više blagosloveni obredom pričasta. Vi ste se udaljili od stalnog saradništva Svetog Duha. Zato što vas je neko u crkvi uvredio, vi ste sebi presekli vezu sa svešteničkim obredima i svetim hramom. Vi ste uklonili vašu priliku da služite drugima i da učite i da se razvijate. I ostavljate prepreke koje će ometati duhovni napredak vaše dece, vaše unučadi i generacija koje će da uslede. Mnogo puta ljudi bi se zamislili za trenutak i onda odgovorili: nikada nisam o tome razmišljao na takav način. Biskup i ja bismo potom uputili poziv: dragi prijatelju, mi smo danas ovde da vas posavetujemo da je sada vreme da prestanete da budete uvređeni. Ne samo da ste vi nama potrebni, već su i vama potrebni blagoslovi obnovljenog Evanđelja Isusa Hrista. Molimo vas da se vratite sada. Kada mislimo ili kažemo da nas je neko uvredio, mi obično mislimo na to da se osjećamo izvređenim, iskorišćenim, nipodaštavanim ili nepoštovanim. I svakako nespretne, postiđujuće, neprincipijalne i zlonamerne stvari se dešavaju u našim odnosima sa drugim ljudima, što bi nam dozvolilo da se uvredimo. Međutim, konačno je ipak nemoguće to da vas ili mene uvredi druga osoba. Uistinu, verovanje da nas je druga osoba uvredila suštinski je pogrešno. Biti uvređen jeste izbor koji mi donosimo. To nije stanje koje je nama naneto ili nametnuto od strane nekog ili nečeg drugog. U velikoj podeli svih Božjih stvaranja postoje stvari koje deluju i stvari na koje se deluje. Kao sinovi i kćeri našeg nebeskog Oca, mi smo blagosloveni darom slobode moralnog izbora, kapacitetom za nezavisno delovanje i izbor. Darivani slobodom izbora, vi i ja smo delotvorni i mi pre svega treba da delujemo, a ne samo da se nad nama deluje. Verovati da nas neko ili nešto može naterati da se osjećamo uvređenim, ljutim, povređenim ili ozlojeđenim, umanjuje našu slobodu moralnog izbora i transformiše nas u objekte na koje se deluje. Kao delotvorna bića, međutim, vi i ja imamo moć da delujemo i da biramo kako ćemo reagovati na uvredljivu ili povredljivu situaciju. Thomas B. Marsh, prvi predsjednik Veća 12 apostola u ovom razdoblju, odabrao je da se uvredi oko stvari toliko nevažne kao što je kajmak s mleka. Brigham Young, s druge strane, bio je oštro i javno prekoren od strane proroka Josepha Smitha, ali je odabrao da ne bude uvređen. U mnogim slučajevima odabiranje da budemo uvređeni simptom je mnogo dublje i ozbiljnije duhovne boljke. Thomas B. Marsh dozvolio sebi da se nad njim deluje i konačni rezultat bili su otpad i nesreća. Brigham Young je bio delotvoran i svoju slobodu izbora je iskoristio tako što je delovao u skladu sa korektnim principima i on je postao moćno oruđe u Gospodnjim rukama. Spasitelj je najveći primjer kako mi treba da reagujemo na potencijalno uvredljive događaje ili situacije. I svet, zbog svog bezakonja, osudit će ga da je bezvredna stvar. Stoga ga oni bičuju i on to trpi. I oni ga udaraju i on to trpi. Da, oni ga pljuju i on to trpi. Zbog svoje milosrdne ljubavi i svog dugog trpljenja u odnosu na sinove ljudske. Kroz osnažujuću moć pomirenja Isusa Hrista, vi i ja možemo biti blagosloveni da izbegavamo i trijumfujemo nad uvredom. Veliki mir imaju oni koji vole tvoj zakon i ništa ih neće uvrediti. Kapacitet da pobedimo uvredu može se činiti van našeg domašaja. Ova sposobnost, međutim, nije rezervisana ili ograničena na istaknute vođe u crkvi kao što je Brigham Young. Sama priroda otkupiteljevog pomirenja i svrha obnovljene crkve imaju za nameru da nam pomognu da primimo upravo takvu vrstu duhovne snage. Pavle je podučavao svetu u Efesu da je spasitelj uspostavio svoju crkvu radi savršavanja svetaca, radi dela svešteničke službe, radi uzdizanja tela Hristovog. Dok svi ne dođemo u jedinstvu vere, jedinstvu spoznaje Sina Božjeg, do savršenog čoveka, do mere veličine punine Hristove. Molim da obratite pažnju na upotrebu aktivne reči usavršavanje. Kao što je starešina Neil A. Maxwell opisao, crkva nije dobro snabdeveno odmaralište za već usavršene. Zatvoren citat. Bolje rečeno, crkva je laboratorija gde učimo i radionica u kojoj stičemo iskustvo dok vežbamo jedno na drugom u neprekidnom procesu usavršavanja svetaca. Starešina Maxwell je također pronicljivo objasnio da ovoj laboratoriji poslednjih dana poznato je kao obnovljena crkva. Članovi predstavljaju objekat istraživanja koji je neophodan za rast i razvoj. Kućna učiteljica uči svoju dužnost dok služi i voli svoje sestre iz potpornog društva. Neiskusni učitelj uči vredne lekcije dok podučava i pažljive i nepažljive učenike. I tako postaje efikasniji učitelj. I novi biskup uči kako da bude biskup kroz inspiraciju i radeći zajedno sa članovima ogranka koji ga svesrdno podržavaju, čak i kada prepoznaju njegove ljudske slabosti. Razumevanje da je crkva laboratorija za učenje pomaže nam da se pripremimo za neizbežnu stvarnost. Na neki način i u neko vreme, neko u ovoj crkvi će uraditi ili reći nešto što bi se moglo smatrati uvredljivim. Takav će se događaj zasigurno desiti svakome od nas i sigurno će se desiti više nego jednom. Mada ljudi možda nemaju nameru da nas povrede ili uvrede, oni opet mogu biti netaktični i neuviđavni. Vi i ja ne možemo kontrolisati namere ili ponašanje drugih ljudi. Međutim, mi određujemo kako ćemo mi reagovati. Molim da zapamtite da ste vi i ja delotvorni i darivani slobodom moralnog izbora i mi možemo odabrati da ne budemo uvređeni. Tokom opasnog ratnog perioda odigrala se razmena pisama između Moronija, kapetana Nefijske vojske i Pahorana, glavnog sudije i guvernera te zemlje. Moroni, čija je vojska stradala zbog neadekvatne podrške vlasti, pisao je Pahoranu na način osude i oštro ga optužio za nebrigu, lenjost i zanemarivanje. Pahoran je lako mogao da zameri Moroniju na njegovoj poruci, ali on je odabrao da se ne uvredi. Pahoran je odgovorio sa samilošću i opisao pobunu protiv vlasti sa kojom Moroni nije bio upoznat. I onda je odgovorio, gle, ja ti kažem Moroni, da se ja ne radujem vašim velikim stradanjima, naprotiv to mi žalosti dušu. A sada u svojoj poslanici ti me ukoravaš, ali nije važno, ja nisam ljut, već se moja duša raduje tvom velikom srcu. Jedan od najvećih pokazatelja naše lične duhovne zrelosti otkriva se u tome kako mi reagujemo na slabosti, nedostatak iskustva i potencijalno uvredljiva ponašanja drugih. Stvar, događaj ili izraz mogu biti uvredljivi, ali vi i ja možemo odabrati da ne budemo uvređeni i da kažemo sa Pahoranom, nije važno. Ja završam moju poruku sa dva poziva. Poziv prvi. Pozivam vas da naučite i primenite spasiteljeva učenja o međusobnim odnosima i epizodama koje se mogu protumačiti uvredljivim. Volite svoje neprijatelje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas bez obzira koriste i progone, jer ako vi volite one koji vas vole, koju nagradu imate? Zar i carinici ne čine isto? I ako vi pozdravljate braću samo, šta činite više od drugih? Ne čine li tako i carinici? Budite vi dakle savršeni, kao što je i Otac vaš na nebesima savršen. Zanimljivo je da opomeni budite dakle savršeni neposredno prethodi savet o tome šta treba da činimo u odgovoru na zlo ili uvredu. Jasno je da rigorozni zahtevi koji vode do usavršavanja svetaca uključuju zadatke koji su nam ispit ili izazov. Ako osoba kaže ili učini nešto što mi smatramo uvredljivim, naša prva obaveza je da odbijemo da budemo uvređeni i onda da komuniciramo nasamo, iskreno i direktno sa tom osobom. Takav pristup priziva inspiraciju Duha Svetoga i dopušta da nerazumevanja budu pojašnjena i da prava namera bude shvaćena. poziv drugi. Mnogi pojedinci i porodice kojima je najpotrebnije da čuju ovu poruku o izboru da ne budemo uvređeni, verovatno ne učestvuju sa nama u današnjoj konferenciji. Ja pretpostavljam da svi mi poznajemo članove koji se klone crkve jer su odabrali da budu uvređeni i koji bi bili blagosloveni time što bi se vratili. Hoćete li vi, molim vas, uz molitvu identifikovati osobu koju ćete posjetiti i uputiti joj poziv da još jednom sa nama služi Bogu? Možda možete podeliti kopiju ovog govora sa njom ili njim, ili ćete radije da razgovarate o principima koje smo danas obnovili. I molim da zapamtite da takav zahtev treba da bude prenet s ljubavlju i u poniznosti, a ne u duhu samodovoljne superiornosti ili gordosti. Kada odgovorimo na ovaj poziv sa verom u Spasitelje, ja svedočim i obećavam da će se vrata otvoriti. Naša usta će imati šta da kažu. Sveti Duh će svedočiti o večnoj istini i plamen svedočanstva će ponovo goreti. Kao njegov sluga, ja ponavljam reči Gospodara kada je on objavio, ove stvari sam vam rekao, da ne treba da budete uvređeni. Ja svedočim o stvarnosti i božanstvu živog Spasitelja i o njegovoj moći da nam pomogne da izbegnemo i nadvladamo uvredu. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Jednog jutra dok sam služio kao mladi misionar u Beaumontu, Texasu, moj saradnik se razbolio i mora je da miruje. Poslušavši savjet našeg predsjednika misije u vezi takve situacije, stavio sam stolicu pored otvornog prozora i počeo sam da čitam Mormonovu knjigu. Poslije nekog vremena, nakon što sam se zadubio u Svete pisma, došao sam do Alme 29. glava, stih 1. i 2. O, kad bih anđeo bio, i kad bi mi se ispunila želje srce mojega da pođem i prozborim jezikom trublje Bože, glasom što zemlju stresa i svim narodima dovikujem o obraćenju, da proglasio bih svakoj duši glasom gromovitom obraćenje i naum otkupljenje da se obrate i pristupe ka Bogu našemu, da više ne bude žalosti na svemu površju zemalskomu. Dok sam razmišljao o almenim rečima, postadoše mi vrlo lične. Moj saradnik i ja smo kucali na stotina vrata u Beaumontu, nudeći da delimo svoju poruku. U svom umu počeo sam zamišljati kako bi to bilo kada bih ja bio anđel i mogao uzvikivati o pokajanju glasom koji potrese zemlju. Zamišljao sam kako bi to bilo kada bih stajao tamo svetleći kao anđel, podignutih ruku govoreći glasom groma. Zamislio sam kako se zgrada trese i kako ljudi padaju na zemlju. Po tim uslovima pretpostavljao sam da bi dobili iznenadu želju da poslušaju šta imam da kažem. Ali zatim sam pročitao sljedeći stih. No, gle, čovjek sam i grešim u želji svojoj, jer moram zadovoljen biti sa onim što mi Gospod dodeli. Ponizio sam se, shvatajući da Gospod voli svu svoju decu i da ima plan za svoje delo. Moj posao bio je da uradim svoj deo. Ponizio sam se, shvatajući još nešto. U tom trenutku znao sam da ono što čitam nije izmišljeno, već je da je to stvarnost. Lagano i tiho dok sam čitao, bio sam ispunjen svetlom i saznanjem da je Alma zaista postojao, da je živio i da je i on duboko želio da deli poruku evanđelja sa drugima. Da sam tog trenutka bio upitan, da li znaš da je to istina? Odgovorio bih, apsolutno. U tom trenutku postalo mi je jasno da sam primio duhovno svedočanstvo o istinitosti Mormonove knjige. Dok sam mislio o tom iskustvu i mnogim drugim svedočanstvima od tada, počeo sam bolje da razumevam koliko je važno primati duhom. Vrlo često smo usredsređeni i to pravedno na važnost podučavanja duhom, ali treba da se setimo da je Gospod postavio jednak, ako ne i veći značaj na primanje duhom. Takvo primanje je osnova evanđeoskog življenja. Postavljeno je u samom obredu kojim smo potvrđeni za članove crkve. U ovom obredu poručeno nam je da primimo Svetog Duha. Ovo je svečan poziv na delovanje, primanje ovog velikog dara. Kako sam postao više svesen ovog načela, otkrivam da su pisma pune doktrine o primanju. Kao što je predsjednik Parker rekao, ni jedna druga poruka ne pojavljuje se u pismima više puta na više načina od poruke traži i primit ćeš. U samoj srži našeg smrtničkog iskušenja jeste izbor da se Isus prihvati kao Hrist. Apostol Jovan je podučavao, svojima je došao, a njegovi ga ne primiše, a svima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božja. Čovjek ne može da se ne upita koliko darova i blagoslove nas okružuje koje nikad ne primimo. Gospod je rekao, jer što koristi čovjeku pokloni li mu se dar, a on dar ne primi. Gle, ne raduje se on onome što mu se dalo, niti se raduje onome koji je darovatel dara. U našim crkvenim sastancima, u našim ličnim i porodičnim proučavanjima pisama, pa čak i dan danas dok slušamo gospodnje proroke i apostole, jedni će primiti više od drugi. Što? Ja shvaćam da oni koji zaista prime čine bar tri stvari koje drugi možda ne čine. Kao prvo, oni traže. Mi živimo u svetu zabave, u svetu posmatrača. Ukoliko to ne shvatimo, počet ćemo dolaziti na konferencije ili u crkvu sa stavom evo me, tu sam, nadahni me. Postajemo duhovno pasivni. Kad se usredsredimo na traženje i primanje duha, mi postajemo manje zainteresovani za ono ko podučava ili govori, a više se trudimo da obratimo pažnju na duha. Zapamtite, primiti je glagol. To je načelo akcije. To je osnovni izraz vere. Drugo, oni koji primaju, oni osjećaju. Dok otkrovenje dolazi umu i srcu, najčešće se osjeti. Dok ne naučimo da obraćamo pažnju na ova duhovna osjećanja, mi obično i ne prepoznajemo duha. U nedavnom razgovoru jedna od mojih snaha ukazala je na to da možemo čak i maloj deci pomoći da postanu svesna ovih osjećanja duha. Možemo im postaviti sljedeće pitanje. Kako se osjećaš dok zajedno čitamo ova pisma? Šta osjećaš da te duh navodi da uradiš? Ovo su dobre pitanje za sve nas. One predstavljaju želju da primanjem. Treće, oni koji primaju duhom nameravaju da deluju. Kao što je prorok Moroni savjetovao da bismo primili svedočanstvo o Mormonovoj knjizi, moramo pitati sa pravom namerom. Duh nas podučava onda kada iskreno nameravamo da učinimo nešto o onome što smo naučili. Dok sam iznova čitao svoj dnevnik da bih razumio i naučio više iz iskustava koje sam imao kao misionar, shvaćao sam da iako sam čitao Mormonovu knjigu ranije, to što se desilo u Beaumontu do tog jutra bilo je drugačije, jer sam ja bio drugačiji. Iako neiskusan kao što sam bio, bar sam tom prilikom iskreno nastojao da tražim i osjećam, i moja namera je bila da delujem u veri o onome što sam naučio. Sada znam da su takve svedočanstva dostupne svakome od nas redovno ukoliko ih primimo. Mormonove knjige je reč Božja. Isus jeste Hrist. Evanđelje je obnovljeno i mi se zaista nalazimo u prisustvu savremenih apostola i proroka. Molim se da ćemo danas i uvek učiti da bolje primamo da bismo mogli istinski da se radujemo daru i onome koji je darovatelj dara. U ime Isusa Hrista. Amen.
Years ago, our young family.
Mnogo godina naša porodica se uselila u dom na ondašnjoj ivici razvoja naše zajednice, koja nam je pružila pogled na istočne planine. Jedno ponedeljno ujutro, baš kada sam se obukao i bio spreman da žurno odem na posao, naš šestogodišnji sin Craig ušao je u sobu vodeći za ruku svog četvorogodišnjeg brata Andrewa. Sa odlučnošću, Craig je gledao gore u meni i rekao: "Tata, juče u školici, učitelj nam je rekao, ako nosiš sveštenstvo, možeš pomeriti planine." Rekao sam to Andrewu, ali on mi ne veruje. "Ti nosiš sveštenstvo, jel, tata?" Okrećujući svoje malo telo i pokazujući rukom kroz prozor, ponovo je pogledao u meni i rekao: "Vidiš one planine? Pokaži mu, tata." Sledilo je slatko iskustvo. Kako sam bio zahvalan za mlade sinove koji su tek počinjali životno učenje o sveštenstvu. Mada je Gospod zaista podučavao one kojima je dao sveštenstvo da će se verom planine pomerati i ima zapisanih slučajeva toga, moja nada je da proširim razumevanje o tom aspektu učenja sveštenstva koji pomera pojedince bliže Bogu, što im daje priliku da postanu poput njega i žive večno u njegovom prisustvu. Ovo učenje obuhvata i sinove i kćeri Bože. Prema tome, molim se da će ono što budem podelio pomoći svima. 1823. godine Anđeo Moroni je se pojavio Josephu Smithu i citirao nekoliko stihova, uključujući i sledeći od Malahije: "Evo, objavit ću vam sveštenstvo rukom Ilije, proroka." Ova prva zapisana pomena sveštenstva u ovom razdoblju predskazala je proces koji će se odvijati u narednim decenijama. 1829. godine Jovan Krstitelj je obnovio Aronovo sveštenstvo, a ne dugo zatim Petar, Jakov i Jovan obnovili su Melhisedekovo sveštenstvo. 1836. godine Mojsej i Elija su obnovili ključeve za skupljanje Izraela i razdoblje evanđelje Avramov, čemu je usledila Ilina obnova ključeva pečačenja. Objava se tada završila ovim rečima proroku Josefu: "Stoga se ključevi ovog razdoblja poveravaju u ruke vaše." Sa svešničkom vlašću, službama i ključevima ponovo na zemlji, 1841. godine, Gospod je naglasio proroku važnost gradnje hramova, gde bi Gospod omogućio svešničke obrede svojoj deci, kojima bi njegovi sinovi i kćeri bili pripremljeni da se vrate u njegovo prisustvo. Izjavio je: "Nek dom taj bude sagrađen, da mogu objaviti u njemu obrede svoje narodu svom, jer ja rado objavljujem ono što spada na razdoblje punine vremena." Ranije u Grlandu, Gospod je podučavao proroka Josefa o zakletvi i savezu sveštenstva, objašnjavajući uslove po kojima se svi obećani blagoslovi ostvaruju. Sada u Navu razumevanje se proširilo u večnom dalokrugu i moći sveštenstva u blagosiljanju sve njegove verne dece, bilo u ovom životu ili u sledećem. Mada se sveštenstvo daje dostojnim sinovima Božim, njegove kćeri su također deo njegovog naroda, kome objavljuje svoje svešničke obrede. I obećani blagoslovi sve što ima Otac. Dostupan je i muškarcima i ženama koji pokazuju veru u Isusa Hrista, koji primaju obrede i koji istraju u veri do kraja. Stoga je u obredima Melhisedekovo sveštenstvo ispoljena moć božanska. Krunski hramski obred je dostupan jedino muškarcu i ženi kada su zapečaćeni zajedno u večnu porodičnu jedinicu. Time i svim drugim svešničkim obredima blagoslovit će se porodice zemlje. Ovaj obred pečačenja je tako neophodan Božim namerama da obećava ovaj blagoslov vernima koji nisu zapečačeni u ovom životu bez svoje krivice u životu koji dolazi. Nijedno drugo učenje u svojoj religiji ne potvrđuje bolje Božju pravednu ljubav za svoje sinove i svoje kćeri. Sveštenstvo također ima moć da promeni čak i naše naravi. Kao što je Pavle napisao, svi oni koji su zaređeni u ovo sveštenstvo su slični sinu Božje. Ova sličnost se ne manifestuje samo u zaređivanju i obrtu, nego u savršavanju pojedinačnih srca. Nešto što se desi vremenom, dok se prepuštamo porivima Svetog Duha iz svuče prirodnog čoveka. Kada je čovek zaređen u Melchisedekovo sveštenstvo, ulazi u službu koja može da se pročisti kroz služenje drugima, pogotovo svojoj sobstvenoj porodici, i biti blagosloveni stalnim saradništvom Svetog Duha. Gospod je podučavao sve nas kada je učio one koji imaju sveštenstvo da nepravednost okončava nebesku moć ili uticaj, a i pravednost ih jače. Pokazao je na osobine koje znatno proširuje dušu, kao uveravanje, dugim trpljenjem, blagošću, poniznošću, ljubavlju, koja ne prestaje, dobrotom i čistom spoznajem. Tada je dodao ove poučne reči: nek nutrine tvoje uz to bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćima u veri, a vrlina nek rasi misli tvoje neprestano. Tada će pouzdanje tvoje u prisustvo Bože ojačati, a učini sveštenstvo kapeće na dušu tvoju poput rose nebeske. Nakon što je nas pozva da imamo milosrđe prema svim ljudima, važno je što je Gospod dodao reči i domaćima u veri. Zašto? Zar svi ljudi ne podrazumeva i domaće u veri? Razmotrite implikacije kada se ove dodatne reči shvate da znače konkretnije naše sobstvene ukućane u veri. Nažalost, ima ih nekoliko u crkvi koje pokazuju veće milosrđe onima koji nisu članovi porodice, nego prema svojim supružnicima i deci, braći i sestrama i roditeljem. Oni mogu pokazati neiskrenu ljubaznost u javnosti, a privatno seju i gaju semena svađe, ponižavajući one koji bi im trebali biti najbliži. Ovih stvari ne bi trebalo da bude. Tada je Gospod govorio o mislima krašenim, olepšanim i čuvanim vrlinom neprestano. Takve misle se izgražavaju greha. Omogućavaju nam da razgovori budu da, da, ne, ne, neisprečeni lukavstvom. Vide dobrotu i potencijal u drugima, neodvraćeni, neizbežnim, nesavršenostima drugih. Ovaj stih se završava ovom lepom poučnom preporukom u procesu kondenzacije. Kako bismo bolje razumeli primjenu ovih načela u pročišćavanju naših ličnih života, razmotrimo dve čaše vode, svaku sa istim spoljašnjim izgledom, stavljene u sobu sa visokom vlažnosti. Nakon određenog vremena, voda počinje da se kondenzuje u jednoj od čaša jer ima drugu temperaturu, prožrokovanu prethodnom pripremom nevidljivim na početku, dok druga čaša ostaje suva i bez promjene. Bez prisilnih mera, vlažnost može da teče u jednu čašu, dok druga ništa ne prima. Na sličan način, osobine koje znatno proširuju dušu, milosrđe prema drugima, pogotovo svojim porodicama, i misle ukrašene vrlinom menjaju naše duhovne temperature da bi se učenje sveštenstva kondenzovalo na naše duše. Tako sveštenstvo, posredstvom dela duha, pokreće pojedince bliže Bogu zaređivanjem, obredima i pročišćenjem pojedinačnih naravi, tako omogućujući Božjoj deci priliku da postanu poput njega i da žive večno u njegovom prisustvu, delo slavnje od pomeranja planina. Završavam spajući moju molitvu sa molitvom Parvati Petra. Kao što se rosa sa neba kondenzujući nežno na travu spušta i obnavlja je, tako ispunjavajući ono što tvoje proviđenje namerava. Nek tvoje učenje, Gospode, tako milosrdno, spuštajući se od ozgo, blagoslovljeno od tebe, bude delotvorno, da ispuni tvoje delo ljubavi. U ime Isusa Hrista, amen.
The
Choir and congregation will now sing.
Chori, skute sa odpeveti, hajdmo, deco gospodnje. Starešne Don Clark, Keith Edwards i Larry Gibbons će nam se onda obratiti. Nakon njih, mi ćemo čuti od starešne Jeffrey Hollanda iz veče 12 orice. Sad pevanje od hora i skupa.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My grandfather, Alma Benjamin Larson, was only
34. Moj deda Alma Benjamin Larson imao je samo 34 godine kada se jednog jutra probudio i primetio da ne može dobro da vidi. Ubrzo zatim izgubio je svoj vid u potpunosti. Deda je odslužio misiju i bio je veran član crkve. On je bio zemljoradnik, imao je ženu i troje dece i nije mogao da zamisli život bez vida. Dedina supruga i mala deca sada su morali da nose veći teret oko pomaganja na farmi i novca više nije bilo dovoljno. Tokom ovog vremena fizičke tame, mnogi ljudi su postali oruđe u Božjim rukama kroz pomaganje mog dedi koji je bio slep. Jedno iskustvo koje je imalo snažan uticaj na njegovu porodicu dogodilo se 1919. godine. Bila je to godina velikih finansijskih teškoća za sve ljude u gradu mog dede. Farme su bile oduzimane zbog neisplaćenih hipoteka, biznisi su bankrotirali. Hipoteka za njegovu farmu bila je poprilična. I deda je primio nalog na kome je pisalo da mora da plati $195 da bi mogao da prenese hipoteku na sljedeću godinu. Za njega plaćanje ovog računa bilo je kao da mu neko traži litar krvi. Skoro svako se nalazio u istim okolnostima. Izgledalo je nemoguće doći do tolikog novca. Da je sakupio sve što je farma proizvela, konje, krave i mašine, ne bi mogao to da proda za $195. Deda je zatražio od suseda da zakolje dve ili tri njegove krave i onda ih je prodao, kao i neke druge proizvode. Već je bio pozajmio novac svojim susedima uz obećanje da će ga isplatiti na kraju godine. Ali nijedan od njegovih dužnika nije imao da ga isplati. Ekonomska situacija za njegovu porodicu bila je beznadežna. U svom dnevniku deda prepričava: nikada neću zaboraviti to hladno veče upravo pred Božić 1919. godine. Izgledalo je da ćemo izgubiti farmu. Moja ćerka Gladys položila je parče papira u moju ruku i rekla: ovo je danas stiglo poštom. Odneo sam to njenoj majci i upitao je šta je to. Moja žena mi je pročitala sledeće: dragi brate Larsen, bili ste mi na pameti ceo današnji dan. Pitam se da niste u finansijskoj teškoći. Ako jeste, ja imam $200 koje možete uzeti. U potpisu je bilo Jim Drinkwater. Jim je bio omanji, obogaljen čovek i on je bio posljednji čovek na zemlji za koga bi iko pomislio da ima toliko novca pri ruci. Otišao sam do njegove kuće te noći i on je rekao: brate Larsen, jutro sam primio radio poruku sa neba i nisam mogao da vas smetem suma ceo dan. Bio sam siguran da ste u finansijskoj nevolji. Brat Drinkwater mi je dao $200 i mi smo poslali $195 kreditnoj agenciji i sa preostalih $5 smo kupili deci čizme i odeću. Deda Mraz je ipak došao te godine. Moj deda dalje nastavlja sa svojim svedočanstvom. Gospod me nikada nije razočarao. On je dotakao srca drugih, kao što je dotakao srce brata Drinkwatera. Ja svedočim da je jedina bezbednost i sigurnost koju sam ja ikada našao došla kroz nastojanje da se pridržavam gospodnjih zapovesti i podržim vlasti ove crkve. Mnogo puta sam razmišljao o Jimu Drinkwateru i pitam se kako je on postao onaj u koga Gospod ulaže svoje poverenje. Jim je bio omanji, obogaljen čovek u koga je Bog imao poverenja da može da pomogne jednom slepom zemljoradniku sa velikom hipotekom i troje dece. Naučio sam mnogo iz iskustva svog dede sa Jimom Drinkwaterom. Naučio sam da osoba ne mora da ima poziv u crkvi, poziv da nekome pomogne ili čak dobro zdravlje da bi postala oruđe u rukama Boga. Kako onda vi i ja postajemo oruđe u Božjim rukama? Proroci i Sveta pisma nas uče kako. Pre svega, mi moramo imati ljubavi za Božiju decu. Kad je advokat upitao spasitelja: gospodaru, koja je najveća zapovest? Spasitelj je odgovorio: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je nalik prvoj: ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Joseph Fielding Smith je rekao: milosrđe ili ljubav je najveći princip koji postoji. Ako mi možemo da pružimo ruku i pomognemo potlačeno, ako mi možemo da pomognemo onima koji su utučeni ili u žalosti, ako možemo da uzdignemo i poboljšamo stanje čovečanstva, naša je misija da to i učinimo. To je suštinski deo naše religije da tako učinimo. Kada mi osjećamo ljubav prema Božjoj deci, nama su date prilike da im pomognemo u njihovom putovanju nazad u njegovo prisustvo. Misionarska iskustva Mosijinih sinova također nam pomažu da razumemo kako da postanemo oruđe u Božjim rukama. I dogodi se da oni putovaše mnogo dana kroz divljinu. Mi moramo biti voljni da se uputimo u nepoznato. Mosijini sinovi su bili voljni da zakorače izvan svog okruženja i da učine ono što nije bilo ugodno. Damon nije bio voljen da se uputi u nepoznatu zemlju nastanjenu divljim, tvrdokornim i svirepim ljudima. Nikada ne bi pronašao i pomogao Lamoni u njegovom ocu. I mnogi Lamaci možda nikada ne bi naučili o Isusu Hristu. Bog traži od nas da se uputimo u nepoznato, da idemo na misije, da prihvatamo pozive, pozovemo nekog u crkvu ili da pomognemo nekome kome je pomoć potrebna. U svojim nastojanjima da pomognu svoj lamanskoj braći, Mosijini sinovi su se također naučili važnosti posta i molitve. Oni postiše mnogo i moliše se mnogo da im Gospod dodeli deo njegovog duha, da ide sa njima i boravi sa njima, da oni mogu biti oruđe u rukama Boga, da dovedu ako je moguće svoju braću u Lamance do spoznaje istine. Da li mi uistinu želimo da budemo oruđe u Božjim rukama? Ako je tako, naša želja će prožimati naše molitve i biti središte naših postova. Kada je izgubio svoj vid, moj deda je postio i molio se da ako treba da ostane u tami, slep, da mu Gospod da mir. On kaže da za manje od sat vremena moj um je bio prosvetljen i oblak tame je nestao. Ponovo je progledao, ali ne svojim očima, već duhovno. Kasnije Alma Benjamin Larsen bio je pozvan da bude patrijarh i u tom pozivu je služio 32 godine. Kao i sinovi Mosini, moj deda je postio i molio se. I kao rezultat, bila mu je data prilika da blagoslovi hiljade Božije dece. Mi, kao i Jim Drinkwater i moj deda, također treba da budemo prijemčivi za postice Svetog Duha, jer kada mi želimo da budemo oruđe u Božjim rukama, mi možemo da primimo otkrovenje. Prorok Alma Mlađi nam govori o otkrovenjima koja je on primio. Ja znam ono što mi je Gospod zapovedio i ja to slavim. Da, i ovo je moja slava, da možda ja mogu biti oruđe u rukama Božjim, da privedem neku dušu pokajanju. I ovo je moja radost. Alma je primio otkrovenje šta da čini. Ja imam knjižicu koju nosim sa sobom, gde beležim inspiracije i misli koje primam od duha. Ona ne izgleda značajno i istroši se i mora da se zameni s vremena na vreme. Kad mi misli dođu s vremena na vreme, ja ih zapišem i onda pokušam to i da uradim. Otkrio sam da mnogo puta kada sam učinio nešto samog spiska, moj čin je bio odgovor na nečiju molitvu. Bilo je također i onih perioda kada nisam uradio nešto što se nalazilo na mom spisku i kasnije bih otkrio da je postojao neko kome sam mogao da pomognem, ali nisam. Kada mi primamo postice koje se tiču Božije dece, ako zapišemo misli, inspiraciju koju primamo i onda se pridržavamo toga, Božije poverenje u nas se uvećava i nama je dato više prilika da budemo oruđe u njegovim rukama. Po rečima predsjednika Fausta, vi možete biti moćno oruđe u Božjim rukama da pomognete u ostvarivanju ovog velikog dela. Vi možete učiniti nešto za drugu osobu, što niko drugi, ikada rođen na svetu, ne može učiniti. Bog smatra dragocenim one koji pomažu njegovoj deci. Ja pozivam sve nas da sledimo savet proroka i postanemo oruđe u Božjim rukama i budemo njegovo blago, jer smo mi pomogli njegovoj deci. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir has sung.
Hore je pevao Isus samom pomisa na tebe. U Mormonovoj knjizi Nefi govoreći mesijanski proriče i sve će ga zbog bezakonja svoga osuditi kao ništavnog. Stoga ga bičuju i on to podnosi i udaraju ga i on to podnosi. Da pljuju ga i on to podnosi. Zbog nežne dobrote svoje i trpljivosti svoje prema deci čovečoj. Ta velika i izuzetna spasiteljeva patnja bila je zbog nas, da bi nas sačuvao da ne patimo kao što je i on patio. Međutim, patnja je deo života i malo je onih koji će je izbeći. Pošto je ona nešto kroz što je svako od nas prošao, prolazi ili će proći, u svetim pismima postoji savet iz kog možemo naučiti duhovne lekcije ako patnji, žalosti i bolu možemo da pristupimo sa usredsređenošću na Hrista. Pavle je u drevne vremena da pisao da nam naša patnja daje priliku da bolje upoznamo Spasitelje. Pavle je napisao, ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božja, a kad smo deca i naslednici, dakle Božja, i su naslednici Hristovi, jer sa njim stradamo da se sa njim i proslavimo. Sada, neka niko ne traži nevolju i patnju, ovaj stih to ne podučava. Umjesto toga, Radi se o stavu sa kojim pristupamo našim nevoljama i iskušenjima, koje nam dopuštaju da bolje upoznamo spasitelje. Iskustvo nas uči da je patnja jedno od životnih iskustava koje dolaze kad ih ne tražimo. Koristio bih jedan ličan primer. Pre više godina, kada je naš najstariji sin imao otprilike godinu dana, ja sam bio uzročnik velike, na izgled, nepotrebne patnje. Pohađali smo fakultet i jedno večer sam se igrao sa svojim dečakom na podu. Izašao sam iz sobe da bih učio i kada sam zatvarao vrata iza sebe, on je verovatno krenuo za mnom, podižući svoju ruku iznad glave i njegov prst je ušao u procep između vrata i štoka. Kada sam zatvario vrata, on je pretrpio prilično tešku povredu prsta. Požurili smo u hitnu pomoć. Došao je doktor i uverio nas da prst može biti dobro. Gotovo paradoksalno, u tom momentu jedna stvar koju je moj jednogodišnjak želeo bili je da ga tata drži. Dokle god je mogao da me vidi, protivio se svim naporima da ga bežu zbog delikatne operacije. Kada sam napustio sobu, on se smirio. Tokom tog postupka, bio sam uznemiren i približio sam se otvorenim vratima i pogledao uz ugla da vidim kako se stvari odvijaju. Valjda nekim nevidljivim čulom, dok sam bešumno birio iza ugla koji se nalazio iza njega po stranice. Njegove glave se podigle i on se naprezao da vidi da li sam tamo. U jednoj od takvih prilika, dok sam ga gledao sa rukom privršćenom iznad njega, glave izvijene, tražići oca, na um je došla misao o jednom drugom sinu, kad je Hrist bio na krstu i rekao, Bože moj, zašto mi se ostavio? Kroz cele Sveta pisma, provlači se niz muškarca i žene koji su, čini se, uvek bili usređeni na Hrista, ljudi koji su bez obzira na uvredu ili nepravdu što im je život naneo, ostali verni i bolni da istraju. Govorim o Avramu, iseljenom iz zemlje svoga nasledstva, od koga je zatraženo da ne pusti svoju ženu zavođeno, da žrtvuju Isaku, o Josifu koga su braća prodala kao roba, koji je bio zatvoren jer je poštovao čistitost i čednost i bio ostavljen da leži u tamnici zbog lakomislenog sluge. Za mene je posebno značajna Nefijeva istrajnost. Nije mogao da se pokreće i četvrtog dana, kad je izgledalo da će ih okean progutati, braća su plašeći se da bi mogli staraditi, odvezile veze koje su bili na njegovim zglobovima i gle, oni su bili veoma natekli. Aj i gležnjevi, njegovi su bili mnogo natekli i bili su veoma bolni. Ipak, on se oslonio na Boga i hvalio ga ceo dan i zbog svojih nevolja nije gunđao protiv Gospoda. Sjetite se ipak da je Nefi zapisao da ga bičuju i on to podnosi, i udaraju ga i on to podnosi. Nefi je razumio. Mada svrha patnje nije uvek jasna u svoje vreme, prorok Jozef je imao neobično duhovno iskustvo dok je ležao u zatvoru. Gospod ga je tešio, sine moj, mir duši tvojoj, suprotnosti tvoje nevolje bit će samo kratkog veka, a tada istraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu, slavit ćeš slavlje nad svim neprijateljima svojim. Znaj, sine moj, sve će to tebi iskustvo pružiti i bit će za dobro tvoje. Sin se čoveči spusti ispod svega toga. Zar si ti veći od njega? Kada smo pozvani da podnesemo patnju, ponekad namerno ili nehato oborenu na nas, stavljeni smo u jedinstvenu situaciju. Ako izaberemo, može će nam biti dozvoljeno da imamo novu svest o patnji Sina Božjeg, dok nam alma govori da je Hrist podneo sve ono što će bilo kod nas morati da podnese, da bi mogao da zna kako da nam pomogne. Oprečnost također može biti istinita, da nam naša patnja može dati uvid u dubinu i značaj njegove pomirbene žrtve. Dok sam razmišljao o onom događaju sa svojim sobstvenim sinom pre mnogo godina, to je pružilo nove uvide, dublje razumevanje značaja i veličanstvenosti pomirenja. Imam dublje razumevanje onome što je Otac bio voljen da dozvoli da njegov sin prođe za mene i za svakog od nas. Imao sam nov lični uvid u dubinu i širinu pomirenja. Ne mogu da zamislim da bih dobrovoljno dopustio da moj sin pati čak i na ovako mali način, a našem ocu tako milije svet da je sine svoga jedinorodnog dao. Mada o tome nikad nismo razgovarali, moj sin će također imati neku priliku da shvati stih kada je Spasitelj objašnjava. Gle, na dlanovima sam te izrezao, zidovi su tvoji jednako predamnom. Mada ne izražava mišljenje da bilo šta ovdje može da se poredi sa svetim pomirenjem, ožiljak na ruci mog sina stalno je pred njim i on ima priliku, ako izabere, da je iskoristi. Da koristi svoj ožiljak kao podsjetnik na ožiljke na dlanovima Spasitelja koji je patio zbog naših greha. On ima priliku da razume na svoj način ljubav koju Spasitelj ima za nas, vidući dragovoljno uplašen, povređen, slomljen i iscepan za nas. Mada patnje može obezbediti uvid, mi moramo biti pažljivi da ne upoređujemo, već da cenimo. Uvijek će biti neizmernih razlika između nas i Spasitelja. Njegova napomena Pilatu, ne bi imao vlasti nikakve naravnom kad ti ne bi bilo dano odzgo. Podseća nas ponovo na volnu i svesnu prirodu njegove žrtve. Mi je nikada ne možemo podneti dubinu, izuzetnu prirodu ili značaj njegove patnje, koje je prouzrokovala da on kao Bog najveći od svih uzdrhti od bola i da krvari iz svake pore i da mu trpe telo i duh. Ali kao Nefi možemo imati veće razumevanje onoga što je on učinio i možemo osjetiti njegov duh kako nam pomaže i Spasitelje možemo upoznati na vrlo stvaran način, a ovo je život večni da poznaju njega. Svedočim da je Isus Hrist Spasitelj sveta, da kroz njegovu patnju i pomirenje možemo primiti oprost naših greha i možemo dobiti večni život. Svedočim o njegovoj blagoj i nežnoj dobroti. On je jedinorođenac od Oca i u svemu je lično volju svog Oca. U ime Isusa Hrista. Amen.
As someone trained in medicine,
kao neko ko je učen u oblasti medicine, razumevanje složenosti, reda i harmonije ljudskog tela pojačava moju veru u Tvorca. Ja verujem u Boga. Ja verujem da nas je On stvorio. Alternativno verovanje u Tvorca jeste verovanje da je život nastao nekako spontano i slučajno. Ja ne verujem u to. Iako nas je Bog stvorio, nije logično da bi nas On potom ostavio same. Ima smisla da bi nam On dao uputstva. Nešto od ovog upućivanja je došlo u vidu onog što nazivamo zapovestima. Zapovesti nam nisu date da bi nam bile na teret ili nas ograničavale. One su uputstva o svemu drug nebeskog Oca, data da nas čuvaju od nevolje, da nam donesu puninu sreće u svom životu i da nas bezbedno vrate nazad domu k njemu. U svom govoru na Brigham Young Univerzitetu 1924. godine, rabin Harold Kushner je rekao, ja sam tradicionalno jevrej i sledim biblijske dijetalne zakone. Pretpostavljam da većina vas misli da ja idem i razmišljam po cijel dan govoreći sebi, čoveče, ali bih ja voleo da jedem svijeske kremenadle, ali taj surovi stari Bog mi ne da. Nije tako. Činjenica je, ja idem ceo dan i govorim sebi, zar nije to nevjerovatno? Na ovoj planeti ima 5 biliona ljudi i Bog brine o tome šta ja jedem za ručak i kako se izražavam. Ja nisam slabi zbog toga što mi je rečeno da ima određenih stvari koje ne mogu da uradim jer su pogrešne. Naprotiv, to me čini boljim. Kao što je starešina Henry B. Eyring rekao na prvom svjetskom prenosu obuke za vođe, Gospod nam je dao njegove standarde dostojnosti. On to nije učinio da bi nas udaljio od sebe, već da nas približi sebi. Braćo i sestre, obdržavanje zapovesti sve menja u ovom životu i u sljedećem. Da bi bili dostojni nebeskog kraljevstva i radosti koja je tamo, mi se moramo pridržavati zapovesti. Jedini standard koji ima smisla za bilo koga od nas je nebeski standard. U učenjima i savezima mi čitamo, jer onaj ko ne može da se pridržava zakona nebeskog kraljevstva, ne može da podnese nebesku slavu. To je upravo tako jednostavno. Ali mi ne moramo da čekamo da bi iskusili nebesku radost. Obdržavanje zapovesti donosi radost ovdje i sada. Moj bojazan je da previše nas koji nismo u potpunosti posvećeni tome da živimo po svim zapovestima. Ovi sveci nisu voljni da po potpunosti ostave svet za sobom. Oni se drže po strani. Na zasedanju vođa sveštenstva na regionalnoj konferenciji mi smo pevali himnu pod nazivom Vi starešine Izraela. Horu pesmi sadrži jedan red koji glasi O Vavilone, Vavilone, mi to kažemo s Bogom. Posle pesme starešina Neil A. Maxwell je govorio, izrazio misao da je oproštaj od Vavilona zapravo jedan od naših izazova, da prevelik broj nas voli da čuva tamo letnjikovac. Ne možemo stajati jednom nogom u crkvi i jednom nogom u svetu. Jedan razlog za to je da se crkva i svet velikom brzinom razdvajaju. Izgubit ćemo našu ravnotežu. Mi znamo da nijedan čovjek ne može slušati dva gospodara. Neki, ja strahujem, pokušavaju da čine ono što je predsjednik Marion Giromni opisao kao pokušaj da služe Gospodu, a da ne uvrede đavola. Spasitelj je podučavao, vi ste so zemlji, ali ako se obljutavi, čime će se osoliti? Stoga neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze. Kako mi obljutavimo? Jedan način je kad prestanemo da se razlikujemo od sveta. Mnogi u crkvi su nošeni u pravcu sveta, izgledaju postoji sve više i više nalik svetu. Mi moramo da prestanemo da se prepuštamo okolnostima. Starešina Robert D. Hales je rekao, kao sveci posljednjih dana, mi ne treba da izgledamo kao svet, mi ne treba se zabavljamo kao svet. Naše lične navike treba bude drugačije, naša rekreacija treba da bude drugačija. U ovo doba moralne relativnosti mi moramo biti spremni da zauzmemo poziciju i kažemo, ovo je ispravno. A ovo je pogrešno. Mi ne možemo slediti gomilu. Naravno, ja ne predlažem da se preselimo u divljinu i da zaključamo naša vrata. Mi možemo biti u svetu, ići u školu, ići na posao, pridružiti se vrednim društvenim organizacijama i tako dalje, ali mi moramo da se pridržavamo gospodnjeg standarda. Ja imam dragog prijatelja koji je cijenjeni doktor. On piše za državne novine redovni članak o zdravlju. Njegova tema se često tiče ishrane. On ima jedan problem. On voli krofne, ukusne jesu, ali se obično ne smatra jednom od najhranljivijih obroka na svetu. Da bi razrešio svoju dilemu, on izmislio ono što naziva njegova 80 prema 20 teorija hranljivosti. Ova teorija glasi da ako ste veoma dobri 80% vremena, vi možete jesti šta želite ostali 20% vremena. Sad, ovo može bude u redu kad je u pitanju ishrana, ali 80 naspram 20% princip nije prihvatljiv u takvim stvarima kao što su kockanje, pornografija ili poštenje. Braćo i sestre, da li smo mi ponekad 80 prema 20% članovi crkve? Uzmite u razmatranju ženu koja drži gospodnji dan svetim, osim ako joj nešto zatreba iz radnje, ili čovjeka koji je pošten u svim svojim delatnostima, sve dok ne može da odoli porivu, da pretera u svojim poreskim odbicima jer mu to štedi preko 1000 dolara, ili oca koji je ljubazan i blag prema ženi i deci osim kad imao težak dan na poslu. Braći i sestre, hajde da prodamo taj letnjikovac u Vavilonu. Nemojmo biti skoro, već u potpunosti sveci posljednjih dana. U Evanđelju po Luci 14.28, prevod Josefa Smitha, Gospod kaže, dakle, rešite ovo u srcima svojim, da ćete činiti stvari kojima ću da vas učim i zapovedim. Ja mnogo volim tu frazu, rešite ovo. Braćo i sestri, ja se molim da smo mi rešeni. Postoje dragoceni blagoslovi koji dolaze samo kod kompletnog davanja našeg srca Bogu. Predsjednik Heber J. Grant rekao je da to na ovaj način. Postoji samo jedan put sigurnosti za svece posljednjih dana, a to je put obaveze. Niti svjedočanstvo, niti čudesne objave, niti saznanje da je Evanđelje Isusa Hrista istinito, a zapravo ni saznanje da Spasitelj jeste Otkupitelj i da je Joseph Smith bio njegov prorok. Nije ono što će spasiti vas i mene, već držanje zapovesti Božjih i življenje života sveca posljednjih dana. Sad, mladi muškarci i mlade žene, kada počinjete da uspostavljate prioritete u životu, upamtite da jedina prava sigurnost u životu je življenje po zapovestima. Finansijska sigurnost i društveni položaj su prazni bez pravednosti, to vam obećavam. Vi ste živjeli sa vašim nebeskim ocom u predsmrtničkom životu. Vi ste bili tamo sa njim. Vaš duh zna kako je to živjeti u nebeskom carstvu. Vi nikada ne možete biti istinski srećni u okruženju koje nije nebesko. Vi znate previše. To je jedan od razloga zašto za vas opačina nikad ne može biti sreća. Kakva je to velika stvar odlučiti jednom za svakda ranu životu šta ćete raditi i šta nećete raditi kad je u pitanju poštenje, čednost, reč mudrosti i hramski brak. Braćo i sestre, ostanite na pravom i uzanom putu. Ne, ostanite u sredini pravog i uzanog puta. Nemojte se prepuštati okolnostima, nemojte lutati, nemojte se igrati, pazite se. Upamtite, nemojte flertovati sa zlom. Ostanite van đavolje teritorije. Nemojte dati sotoni prednost igre na njegovom terenu. Život po zapovestima će vam doneti sreću koju previše njih traži na drugim mestima. Kao što je predsjednik Nelson govorio jutros, ovo jeste punina Evanđelja Isusa Hrista. Ovo jeste njegova crkva. Obnova se odista doigrala. Nema razloga da se ustukne. Ja znam da je predsjednik Gorby Hinckley gospodnji prorok danas. Zahvalna sam što mogu da stojim sa njim i da mu zahvalim za njegova učenja, njegovo vojstvo i njegov divan primor snage. Ja znam da Bog živi i da je On naš Otac. Ja svedočim da Isus jeste Hrist. U ime Isusa Hrista. Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus.
Nedugo pošto je Carolyn Rasmus postala član profesorskog kolegijuma na Brigham Young univerzitetu, grupa novih prijatelja pozvala je da im se pridruži na subotnjem planinarenju u planinama iznad Prova. Carolyn nije bila član crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, ali se osjećala posebno prihvaćenom u svom novom krugu saradnika. Ona im se rado pridružila u penjanju. Kako se sunce pouzdano pelo, tako su se i planinari peli uz planinu. Onda, kada se približilo 10 časova, grupa je počela da traži mesto gde da sedne. Carolyn je pomislila, ovo je divno, kako su znali da mi je potreban odmor? I ona je također potražila udobno mesto gde bi se ispružila. Ali učesnici su izgledali neobično ozbiljni u vezi ovog pojedinog odmora. Neki od kojih su vadili olovke i sveske, dok je jedan pažljivo okretao stanice na tranzistoru. Ono što se zatim odigralo, bila je prekretnica u njenom životu zauvek. Jedna od njenih prijateljica rekla je, Carolyn, moramo nešto da ti objasnimo. Ovo je prva subota u oktobru. I za nas to ne znači samo lepo vreme i jesenje lišće jarkih boja, već to znači i generalnu konferenciju crkve. Kao sveci posljednjih dana, gde god da se nalazimo ili šta god da radimo, mi stanemo i slušamo. Tako mi ćemo sedeti ovdje među hrastovima i borovima, gledati dole na dolinu i slušati Božje proroke par sati. Par sati, pomislila je Carolyn. Ja nisam znala da još postoje živi Božji proroci i svakako nisam znala da ih ima za čitava dva sata.
Nije mogla ni da pretpostavi da će oni opet stati u 2 časa popodne za još 2 sata i onda je pozvati da se sutradan uključi u program kod svoje kuće u trajanju od još 4 sata. Pa ostalo je priča. Sa poklonom tvrdog poveza svetih pisama, koji je dobila od svojih učenika, darom ljubavi od strane prijatelja i porodicu ogranku koju je počela da posećuje i darom duhovnih iskustava koje želimo svima koji nađu svoj put u svetlosti Evanđelja, Karolin je bila krštena i potvrđena za člana crkve. Sa njenim upoznavanjem sa generalnom konferencijom tog dana na vrhu planine istočno od Brigham Young Univerziteta u Provu, sestra Rasmussen je doživela svoje lično ispunjenje i sajinog proročanskog poziva. Hodite, da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva i učit će nas on svojim putevima i hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i reč Gospodnja iz Jerusalima. Približava se kraj još jedne čudesne generalne konferencije. Bili smo blagosloveni da smo mogli da čujemo poruke naših vođa, uključujući i posebno predsednika Gordona B. Hinckleya, čoveka koga mi podržavamo kao Božjeg govornika na zemlji, našeg živog proroka, videoca i otkrovitelja. Kao što su proroci činili u razdobljima od Adama sve do današnjeg dana, predsednik Hinckley nas je figurativno govoreći o kupi u vrsti globalnog ekvivalenta dolini Adam on Diamond, voleo nas je, podučio i podario svoj blagoslov. Mislim da ne grešim kada kažem da je molitva koju su sva braća i sestre imali za nas dok su govorili ovog vikenda bila ta da generalna konferencija bude onoliko poučna i ako je potrebno tolika životna prekretnica za svakog od nas koliko je bila za sestru Rasmussen i nebrojne hiljade drugih koji se svakih 6 meseci odazivaju na našu himnu svetaca poslednjih dana koja glasi dođite i čujte glas proroka i čujte reč Božiju. U mom ličnom izražaju svedočanstva i zahvalnosti za poruke i značenje generalne konferencije, mogu li da predložim barem 3 stvari koje ovo okupljanje 2 put godišnje objavljuju celom svetu? Prvo, one rado i nedvosmisleno objavljuju da opet postoji živi prorok na zemlji koji govori u ime Gospoda. O, kako nam je potrebno takvo vođstvo. Naše doba je teško i puno nemira. Mi vidimo međunarodne ratove i neprilike na domaćem tlu. Susedi svud oko nas suočavaju se sa ličnom tugom i porodičnim žalostima. Mase poznaju strah i nevolje 1000 vrsta. Ovo nas podseća na to da kad se mračna sumaglica spustila na putnike u Lehijevoj viziji gde je video drvo života, ona je obavila sve učesnike, mlade zajedno sa starima, novog obraćenika isto kao iskusnog člana. U toj alegoriji svi se suočavaju sa opozicijom i patnjom i samo gvozdena šipka, objavljena Božja reč, može da ih dovede u sigurnost. Nama je svima potrebna ta šipka. Nama je svima potrebna ta reč. Niko nije bezbedan bez nje. Jer u njenoj odsutnosti bilo ko može da zaluta na zabranjene staze i da se izgubi. Kako smo zahvalni što smo mogli čuti Božji glas i osjetiti snagu te gvozdene šipke na ovoj konferenciji ova 2 dana. Ne često, ali tokom godina, neki izvori su sugerisali da braća nisu upoznata sa stvarnošću života u svojim objavama, da oni ne poznaju probleme, da su neki njihovi stavovi i običaji zastareli, da nisu relevantni naše vreme. Kao najmanji od onih koji su podržani s vaše strane, da svedočimo vojstvu crkve iz prve ruke, ja kažem sa svim žarom svoje duše, da nikada u mom ličnom ili profesionalnom životu nisam imao kontakta sa jednom grupom koja je toliko u dodiru sa stvarnošću, koja poznaje tako temeljno stvari sa kojima se suočavamo, koja toliko duboko poznaje prošlost
Toliko je otvorena za novo i premerava tako pažljivo, promišljeno i uz molitvu sve ostalo između. Ja svedočim da poimanje koje ovi muškarci i žene imaju moralnim i društvenim pitanjima premašuje bilo koju istraživačku organizaciju ili grupu eksperata koju ja znam, a koje se bave moralnim i društvenim pitanjima bilo gde na zemlji. Ja dajem svoje lično svedočanstvo o tome koliko su u potpunosti dobri, o tome koliko naporno oni rade i kako u poniznosti vode svoje živote. Nije trivialna stvar za ovu crkvu da objavi svetu proroštva, viđenja i otkrovenja, ali mi to objavljujemo. To je istinito svetlo koje sija u mračnom svetu i ono sija sa ovih dešavanja. Drugo, svaka od ovih konferencija označava poziv na delo, ne samo u našim ličnim životima, već takođe i ime drugih oko nas, onih koji su deo naše porodice i vere i onih koji to nisu. Ovog jutra predsednik Hinckley nas je podsetio da je ovo 150. godišnjica onih društva sa ručnim kolicima, kada je konferencija koja se održavala takođe u oktobru 1856. u Salt Lake Cityu i koji su ostali na zamrzloj preri Nebraske, a posle toga u još fatalnim snegovima na većim visinama Wyominga.
As surely as the rescue of those in need was the general conference.
Onako sigurno kao što je spašavanje onih kojima je bila potrebna pomoć, i to je bila tema generalne konferencije oktobra 1856. Tako je to isto tema i ove konferencije i prethodne konferencije i one koje će tek doći sledećeg proleća. Možda se nećemo kod ove konferencije suočavati sa mećevom i sahranama u zamrznutoj zemlji, ali onih kojima je potrebna pomoć još uvijek ima. Siromašni i umorni, obeshrabreni, klonjeni duhom, oni koji se gube na zabranjenim putevima, koje smo ranije pomenuli, i mnoštva koja su daleko od istine, jer ne znaju gde da je pronađu. Oni su svi tamo, sa klecavim kolenima, obešenim rukama i lošim vremenom koje nadolazi. Njih mnogo spasiti samo oni koji imaju više i znaju više i koji mogu više da pomognu. I nemojte da brinete i da se pitate gde su oni. Oni su svuda, s naše desne i naše leve, u našim susedstvima i na radnim mestima, u svakoj zajednici i opštini i naciji sveta. Uzmite svoju ekipu, zapregu i vagon, natovarite ih ljubavlju, svedočanstvom i duhovnom vrećom brašna. Onda vozite u bilo kom pravcu. Gospod će vas voditi do onih kojima je potrebna pomoć, samo ako ćete vi prigrliti evanđelje Isusa Hrista koje je bilo podučavano na ovoj konferenciji. Otvorite vaša srca i vaše ruke kao onima koji su zarobljeni u ovom 21. veku i onome što je ekvivalentno Martinovom zatonu i đavoljoj kapiji. Čineći tako, mi poštujemo ponavljanu molbu gospodara u ime izgubljenih ovaca, izgubljenih novčića i izgubljenih duša. I na kraju, generalna konferencija crkve jeste objava celom svetu da Isus jeste Hrist, da On i Njegov Otac, Bog i Otac svih nas, se jesu pojavili dečaku proroku Josephu Smithu u ispunjenju tog drevnog obećanja da će vaskrsli Isus iz Nazareta ponovo obnoviti njegovu crkvu na zemlji i ponovo doći na sličan način kao što ga videše oni judejski sveci gde se uzdiže na nebo. Ova konferencija i svaka druga konferencija slična ovoj jeste objava da se on ponizio da dođe na zemlju u siromaštvu i poniznosti, da se suoči sa tugom i odbacivanjem, razočarenjem i smrću, da bismo mi bili spašeni od upravo tih sudbina dok se naša večnost odvija, da sa njegovim ranama mi smo izlečeni. Ova konferencija javno objavljuje svakoj naciji, rodu, jeziku i narodu Mesijino milosrdno obećanje da njegova milost istrajava zauvek. Svima koji misle da su izgubljeni ili bez nade ili koji misle da su učinili previše dugo, previše onog što je bilo previše loše. Svakome od vas koji brine da je zarobljen na ledenom životnom polju i da je slomio svoje kolica u tom procesu, ova konferencija ponavlja glasno Jahvin nepopustljiv refren: moja ruka je ispružena. Izdužit ću im ruku svoju, on je rekao, i čak i ako me poreknu, ipak bit ću im milostiv ako se pokaju i dođu k meni, jer ruka moja je ispružena cijeli dan, kaže Gospod, Bog mnoštva. Njegova milost istrajava zauvek i njegova ruka je još ispružena. Njegova je čista Hristova ljubav, milosrđe koje nikad ne prestaje. Ta samilost koja istrajeva čak i kada svaka druga nestane. Ja svedočim ovom dosežućem, spašavajućem, milosrdnom Isusu da ovo jeste njegova otkupljujuća crkva, zasnovana na njegovoj otkupljujućoj ljubavi, i da kao što su oni u Mormonovoj knjizi objavili, dođoše proroci među ljude i behu poslati od Boga. Da, dođoše proroci ponovo na zemlju. Ja svedočim da je predsjednik Gordon B. Hinckley u svakom pogledu takav prorok, od glave do pete, onaj čiji život i glas cenimo i koji će sada, i za koga smo se toliko molili. On će sada zaključiti ovaj polugodišnji skup za sve ove blagoslove i za tako mnogo drugih. Ja izražavam ličnu zahvalnost u ovo vreme generalne konferencije. U ime Isusa Hrista. Amen.
It's almost difficult to
skoro je teško da kažemo da je ovo zaključak ove konferencije. A i dok završavamo ovu konferenciju, izražavamo našu istinsku zahvalnost Tabernacle Horu, Horu iz Centra za obuku misionara u Provu i Horu Melchizedekovog sveštenstva iz Brigham City-a i njihovim dirigentima i sviračima orgulja za divnu i inspirativnu muziku. Također se zahvaljujemo svima koji su se učestvovali na bilo koji način ovoj konferenciji. Predsjednik Hinckley, naš voljeni prorok, će biti naš zaključni govornik za ovaj sastanak. Nakon njegovog govora, hor će otpevati Bože, hvala ti na proroku. Zaključnu molitvu će zatim dati starišina Donald Staley iz 70-orice. Predsjednik Hinckley, naš prorok.
My beloved brethren and sisters.
Moje braćo i sestre. Kakvo je čudo. Ove konferencije ne možemo da ništa da uporedimo sa njima. Kad razmišljamo o tome da se skupljamo zajedno u ovoj divnoj sali i da to što kažemo prenosi se širom sveta, tako da mogu ljudi na svakom kontinentu mogu služiti živom Bogu. Divno je, zaista je čudo. Svi govorni su odlično govorili. Volili bismo da smo imali dovoljno vremena da čujemo sve članove vrhovnih vlasti, ali nažalost to nije bilo moguće. Predstavnici pomoćnih organizacija su nas danas inspirisali svojim porukama. Molitve su nas također inspirisale. Muzika je bila izvanredna. Veoma smo zahvalni za ovaj izvanredni konferencijski centar u kojem se sastajemo, a također i za tehnologiju koja prenosi naše reči po celom svetu, što omogućava našim članovima u mnogim zemljama da nas čuju. Mi želimo da u svetu vlada mir i za to se neprekidno molimo. Sada vas ostavljamo uz našu ljubav i blagoslove. Neka Duh Gospodin caruje u vašim kućama i neka ljubav upravlja vašim porodičnim životom. Zato se molimo dok se opraštamo sa vama za sljedećih 6 mjeseci u sveto ime našeg Otkupitelja, Gospoda, i ostavljamo vam svoju ljubav i mir u njegovo ime, Isuse Hrista. Amen.
Thank you. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. I mi smo duboko zahvalni dok se zahvaljujemo tebi na proroku, koga volimo tako drago. Pomozi nam, Oče, da ćemo moći da idemo dalje, da učinimo ono što nas je zamolio, kao što drugi proroci zamolio. Duboko smo zahvalni za svoje članstvo u crkvi, za prilike i blagoslove radosti. Pomozi svakom od nas, Oče, da ćemo uzeti od ove konferencije to što nam treba, da ćemo primijeniti to u našem životu, da ćemo biti spremni da služimo drugima, da ćemo ustati. Zahvalni smo za sve naše blagoslove, priznajemo te blagoslove i molimo te da blagosloviš proroka, predsjednika i ovo sve molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast
of the 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvorio Mormonski tabernakl hor. Prenos je kao javni servis bio obezbeđen od strane Bonneville Communications. Svako ponovno prikazivanje, snimanje, transkripcije ili upotreba ovoga programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su.